Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtıyla saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Yeni Azərbaycan parlamenti ilk iclasını keçirib. Hakimiyyən Azərbaycan partiyasının üzvü Oktay Əsədov parlamentin sədri vəzifəsini seçildi.
Zatayirləri, Məsələm Cənab Prezident, hörmətli deputatlar, mənə etibar edib Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri seçilizə görə səmimi qəlbdən sizə minnətdarım bildirim.
Müxalifət parlamentin iclasını və təşkilat seçkiləri boykot etməlidir. Bu barədə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib.
Belə bir şəraitdə bizim haqqımız yoxdur ki, bu rəzalətlə barışaq və Azərbaycandakı elan olunmuş saxta parlamentə hər hansı bir formada legitim don geyindirilməsinə imkan verək.
Birləşmiş Ştatlar Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını alqışlayır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzətçiləri isə seçki sonraki vəziyyətdən çox məyus olduqlarını bildiriblər. Monitor jurnalının baş redaktoru jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 9 ay keçir. Bir qrup jurnalist Prezident İlham Əliyevdən qatillərin tapılmasını tələb edib. Kiyevdə 9 ölkənin daxil olduğu Demokratik Seçim Cəmiyyəti təsis olunub. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün yeni Azərbaycan parlamenti ilk iclasını keçirib. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş prezidenti, yeni Azərbaycan partiyasının üzvü 50 yaşlı Oktay Əsədov Milli Məclisin sədri vəzifəsinə seçilib. Oktay Əsədov spiker kimi etdiyi ilk çıxışında bəyan edib ki, parlamentin əsas vəzifəsi prezidentin siyasi kursuna dəstək verməkdir. İclasda prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Parlamentin müxalifətdən olan üzvləri isə tədbiri boykot ediblər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Hörmətli deputatlar, xalqın böyük etimadını qazanmış və Milli Məclisə seçilmiş üçüncü çağırış deputatları təbrik edirəm. Sizin hamınıza böyüklər, can sağlığı arzulayıram. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinin ikinci maddəsinə əsasən yeni çağırış Milli Məclis ilk iclasında Milli Məclisin sədri seçilməlidir.
Dekabrın 2-sində ilk iclasını keçirən 3-cü çağırış Milli Məclis öz sədrini, sədrin müavinlərini və komissiya sədrlərini seçdi. Beləliklə, növbəti 5 il müddətinə parlamentə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Oktay Əsədov rəhbərliyə edəcək. Oktay Əsədov 1954-cü ildə Ermənistanın Qafan rayonundan adan olub. Azərbaycan Dövlət Neft Kimya İnstitutunu bitirib, Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti və işləyib. Bundan əvvəl Milli Məclisin 2 çağırış millət vəkili olub. Hakim partiyanın üzvləri Ziyafət Əskərov, Bahar Muradova və bitərəf deputat Valih Ələskərov isə sədrin müavinləri seçildilər. Ona etimad göstərdiklərinə görə prezidentə və millət vəkillərinə minnətdarlığını bildirən yeni spiker Oktay Əsədov bundan sonra parlamentin öz fəaliyyətini daha da təkmilləşdirəcəyini dedi.
Zatayirləri, Məsələm Cənab Prezident, hörmətli deputatlar, mənə etimad edib Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri seçilizə görə səmimi qəlbdən sizə minnətdarım bildirirəm. Son 5 ildə sizinlə bərabər bu siyasi xəttin Milli Məclisdə həyata keçməsi üçün var bundan sərf etmişəm. Bundan sonra da əlimə gələn edəcəyim, ölkəmizin qanunvericilik orqanı öz fəaliyyəti daha da təkmilləşdirəcək, möhtərəm prezidentimizin ağızladığı kimi qabaqcıl dünya ölkələrinin parlamentin səviyyəsindən yüksələcəkdir.
Oktay Əsədov parlamentin işində konstruktiv müxalifətlə sıx əməkdaşlıq ediləcəyini də bildirdi. Millət vəkilləri qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev isə seçkilərin ədalətli keçirildiyini, beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilərlə bağlı təqdim etdiyi rəylərin hazırda öyrənildiyini söylədi. Onun sözlərinə görə ədalətli iradlar qəbul edilir, nəticələr çıxarılır. Fikir əsasında verilən iradlar qəbul edilmir. Qərəzli iradlar isə bütövlükdə rədd edilir.
Heç kəs sözsüz deyil ki, belə hallar olmuşdur ki, biz də onun şahidiyik ki, seçkilərə mənfi yanaşan bəzi dairələr bunu siyasi motivlərlə eləmişdir. Bu bir növ siyasi təzyiqin əlamətidir. Və bunu biz hamımız bilirik. Və buna da gələk hazır olaq. Bugün var, sabah da olacaq. Və biz buna hazır olmalıyıq. Və mən də buna hazıram. Yenə də deyirəm ki, biz əməkdarıyıq. Bərabərliyin əsasında qurulmuş münasibətlərin tərəfdarıyıq.
Dövlət başçısı deyir ki, bu seçkilərdə narahatçılıq yaradan qanun pozuntuları aradan qaldırılacaq. Seçkilər zamanı prezidentin göstərişinə əməl eləməyənlər cəzalandırılır və bu proses davam etdiriləcək. İlham Əliyevin sözlərinə görə, xüsusilə xarici informasiya vasitələri bu seçkilər zamanı Azərbaycanda inqilab baş verəcəyini gözləyirdilər. Başqa keçmiş Sovet ölkələrində baş verənlərə o ölkələrin xalqları özləri qiymət verəcəklər. Ancaq Azərbaycanda inqilabın baş verməsi üçün əsaslı faktorlar: xalqla hakimiyyət arasında dərin uçurum, güclü müxalifət, müxalifətin güclü lideri və rüşvət. Prezident hesab edir ki, ölkədə siyasi həmrəylik olmasa da xalqla hakimiyyətin həmrəyliyi, vətəndaş həmrəyliyi mövcuddur.
Azərbaycanda çevrilişi təmin edə biləcək heç bir amil yox idi. Ancaq buna baxmayaraq biz bilirik ki, media mənsubları bəzi hallarda sensasiya axtarışındadırlar və bilirəm ki, buraya gəlmiş çoxlu xarici jurnalistlər biraz məyus oldular ki, burada bu hadisəni görmədilər. Ancaq mən dedim ki, deyim ki, biz üzrük istəyirik. Getsinlər. Əgər bunu görmək istəyirlərsə, getsinlər öz ölkələrində bunu görsünlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Yeni parlamentin 114 üzvünün 57 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyasının, 40-ı bir tərəf, 4-ü isə Müsavat Partiyasının təmsilcisidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Birlik Hərəkatı, Böyük Qurtuluş, Ümid, Vətəndaş Birliyi, Sosial Rifah Partiyaları, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Demokratik İslahatlar Partiyası Hərəyə 1, YES Bloku, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası, Ana Vətən Partiyası Hərəyə 2 deputatla Milli Məclisdə təmsil olunurlar. Parlamentin ilk 24 deputatın 106-sı iştirak edirdi. Müsavat, ADP və AXCP-nin yaratdığı Azadlıq Blokundan olan deputatlar Milli Məclisin içində iştirak etmirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli müxalifəti parlamenti və təkrar seçkiləri boykot eləməyə çağırıb. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azadlıq blokunun üzvü olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi dairələrdə parlamentə keçiriləcək təkrar seçkilərdə iştirak eləməyəcək və seçkinin nəticələrini tanımayan digər müxalifət partiyalarını təkrar seçkiləri boykot eləməyə çağırır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ikisində keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Əli Kərimli:
Partiyanın Ali Məclisinin rəyasət heyəti mənə səlahiyyət verib ki, Azadlıq blokunun və Milli Birlik Hərəkatının bircə görüşündə mən təklif edim ki, biz ümumiyyətlə rəsmi qaydada boşaldılmış yerlərə keçiriləcək təkrar seçkilərdən də imtina edək, parlamentdə iştirakdan da imtina edək. Belə bir şəraitdə bizim haqqımız yoxdur ki, bu rəzalətlə barışaq və Azərbaycandakı elan olunmuş saxta parlamentə hər hansı bir formada leştin don geyindirilməsinə imkan verək.
Əli Kərimli keçirən parlamenti tanımadıqlarını və Azadlıq blokundan seçilən deputatların parlamenti boykot etməsini təklif edəcəyini bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Azadlıq blokuna matadromu təklif eləməsindən sonra dekabrın 10-da yeni aksiya keçirmək üçün müraciət etdiklərini deyən Əli Kərimli əlavə eləyib ki, əgər Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə onlara qəbul edilməsi mümkün olmayan variantlar təklif eləsə, Azadlıq blokunun icrasında icazəsiz aksiyalara başlanmasını istəyəcək. MSK-nın seçkinin nəticələri ilə bağlı yekun qərarına imza atan müxalifətdən olan nümayəndələri isə AXCP sədri cinayətdə iştirak eləməkdə. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Andreas Herkel, Andreas Gross və Avropa Şurası Seçkiləri Müşahidə Missiyasının rəhbəri Leo Platuet Bakıda səfərdədir. Həm məruzəçilər seçkidən sonra ölkədə yaranmış vəziyyətlə tanış olurlar. Bugün Avropalı qonaqlar, rəsmi şəxslər və müxalifət liderləri ilə görüşüblər. Həm məruzəçilər seçkinin yekunları ilə bağlı hesabat hazırlayırlar. Biraz əvvəl Avropalı qonaqlar mətbuat konferansı keçiriblər. Mikrofonda müxbirimiz Arifə Kazımoğlu. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Kənan.
Arifə, həm məruzəçilərin Bakıya səfəri parlamentin ilk iclası ilə üst-üstə düşdü. Ümumiyyətlə, həm məruzəçilərin seçkiyə verdiyi qiymət nədir?
Kənan, həm məruzəçilərin ümumi fikri belə oldu ki, onlar seçkidən sonraki, Azərbaycanın seçkidən sonraki vəziyyətdən dərin təəssüf hissi keçirlər, çox məyuslar. Yəni, bu məyusluq onların hətta mimikasından görünürdü, onların jestlərindən görünürdü. Andreas Gross dedi ki, bu ölkədə, bu nəsli zəngin, kiçik Azərbaycanda seçkidən sonraki vəziyyət çox narahatlı, dərin narahatlı. 26 noyabrda polisin müxalifətə qarşı zor işlətməsini qeyd etdi. Həm məruzəçilər onları yəni məyus edən faktlar kimi prosedura pozuntularını sadaladılar, səs saymada olan pozuntuları qeyd elədilər və qeyd etdilər ki, baxmayaraq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası 10 dairədə seçkinin nəticələrini ləğv etdi üst-üstə, bu dairələrdən ən azı 5-də məhz müxalifətçilərin qarib gəldiyi dairələrdir, həmin dairələrin nəticələri ləğv olunub. Andrei Skos deyir ki, o hətta üç qat təəssüflənir. Nəyə görə? Çünki onlar Bakıya sönməsinin yekun qərarından əvvəl gəlmək istəyirlər. Amma çox təəssüf ki, Konstitusiya Məhkəməsi onlarla keçiriləcək konstruktiv müzakirələrdən qorxaraq, yəni həm mərdəşlərin konstruktiv mövqeyindən çəkinərək qərarını belə deyək tələsik verib, həm mərdəşlər belə deyək test tələsik seçkinin nəticələrini tanıyıb. Kənan, həm mərdəşlər bildirdilər ki, yanvar ayında seçkinin müşahidə misiyası, yəni Avropa Şurasının müşahidə misiyası bir daha Azərbaycana gələcək. Onlar Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti René van der Linden-dən də xahiş edəcəklər ki, onlarla birlikdə rəhbərli hakimiyyətlə, parlamentlə müzakirə aparacaqlar və bir kişi bir məqamı vurguladılar ki, bu müzakirə Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin mandatının yeniləşməsi ilə bağlı çox çətin müzakirələr olacaq. Onlardan soruşanda ki, bu çətinlik nə ola bilər, nə cür yayına bilər Azərbaycan hakimiyyəti, məsələn, onlara qarşı hər hansı bir sanksiyadan öz nümayəndə heyətinə qarşı. Həm mərcəşlər dedilər ki, ötən həftə Buxarestdə Aşıq Monitoring Komitəsinin iclasında hakimiyyətə konkret tövsiyələr irəli və təkliflər verirlər. Məsələn, təkliflərdən biri budur ki, heç də bütün seçki komissiyalarının sədrləri iqtidar nümayəndələri olmasın və bir sıra başqa təkliflər də var və həmin müzakirələr də həmin təkliflərin necə yerinə yetirilməsindən asılı olacaq. Yəni, Azərbaycan Aşıqdakı nümayəndə heyətinin mandatının yeniləşməsi. Kənan?
Arifə, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi mətbuat üçün bu gün yaydığı açıqlamasında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına münasibət bildiribdir və Birləşmiş Ştatlar Konstitusiya Məhkəməsinin daha bir neçə dairədə nəticələri ləğv etmək barədə qərarını alqışlayıbdır. Amada nələr vurgulanır və Avropa Şurası Parlament Asambleyasının həm məruzəçilərin Amerikanın yəni bu bəyanatına, bu mövqeyinə münasibəti necə oldu?
Kənan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi hökuməti seçki saxtakarlığında iştirak etmiş adamları mühakimə etmək üçün fəallıq göstərməyə çağırır. Polisi Daxili İşlər Nazirliyini adamların dinc toplaşma hüququna hörmət etməyə çağırır və hökuməti 10 ləğv olunmuş, nəticələri ləğv olunmuş dairədə operativ surətdə təkrar seçki keçirməyə çağırır. Amma yəni bəyanatın ən maraqlı səsi odur ki, sonda Amerika Birləşmiş Ştatları səsdəgin, müxalifət və hakim partiyanın səsinin eşidildiyi parlamentə daxil olmaqla bütün demokratik institutları gücləndirmək işində hökumətlə işləməyi səbirsizliklə gözləyir. Kənan, bu bəyanata Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri münasibət bildirdilər. Andres Gross deyir ki, müxalifəti olmayan parlamentlə hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər? Bunu Herkel dedi. Gross isə deyir ki, o çox təəssüflənir Birləşmiş Ştatların belə bir bəyanat verməyindən. Bir məqamı qeyd edeyim. Bugün Milli Məclisin ilk iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə bir fikir söyləyib ki, Avropa Şurası təkcə Azərbaycan üzrə həm mərcəçilərdən ibarət deyil. Həm mərcəçilər Prezidentin bu fikrinə münasibətlərini bildirlər. Onlar dedilər ki, Prezidentin onların parlament adlarını çəkməsindən çox qürur duyurlar. Ancaq o Prezident bilsin ki, Aşbada onlar qədər Azərbaycan üçün çalışan, Azərbaycanı yaxşı bilən adamlar yoxdur və həmçinin Aşbada onların dərin hörməti var. Çünki onları insan haqları uğrunda daha çox çalışan, vuruşan parlament üzvləri kimi tanır.
Çox qısa olaraq, həm mərcəçilərin rəsmi şəxslərlə görüşü gözlənilirmi?
Kənan, deməli, bugün onlar bir sürü görüşlər keçiriblər, prezident aparatının rəhbəri ilə görüşüblər, özləri dedilər. Andreas Gross bildirdi ki, prezident aparatının rəhbəri ilə çox sərt görüşlər olub, yəni onlar çox sərt mövqelərini bildirdilər bu seçki sonrası proseslərə və az qala, Gross belə bir zarifatla belə bir şey dedi ki, az qala prezident aparatının rəhbəri onları otağından qovmaq istəyir, yəni onların sərt mövqeyindən təsirlənərək. Və həmçinin onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri ilə də görüşüblər, bir sıra qısa görüşüblər və müxalifət nümayəndələri ilə görüşüblər. Kənan?
Çox sağ ol, Arifə. Avropa Şurasının Azərbaycana nümayəndələrinin səfəri haqqında Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova məlumat verirdi. Danışır Azalıq Radiosu.
Gözləyirdilər ki, Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarından parlamentə düşən müxalifətçilərin sayını az da olsa artıracaq, heç olmasa kompromis kimi. Əksinə, Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətçilərin sayını bir az da azaltdı. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından seçkilər bitdimi? Bitmədisə, nə dəyişəcək, nə dəyək?
Bu tutulmuş yolu axıra zən getməyin perspektivi yoxdur. Və gün aşırı da elə addımlar atılır ki, bu yolu artık geriye qayıtmaq imkanı da kalmaz.
Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə akşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Biz Azərbaycan mövzularına hələ qayıdacaq. İndi isə beynəlxalq xəbərlər. Kiyevdə keçmiş Sovet blokunun 9 ölkəsi yeni regional qurum təsis ediblər. Qurumun qarşısında duran əsas məqsəd demokratiyanın inkişafıdır. Demokratik seçim cəmiyyəti adlanan Ukrayna, Moldova, Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Makedoniya, Sloveniya və Gürcüstan daxildir. Təşkilatın təsis edilməsi barədə bəyannaməyə 9 dövlətin başçısı imza atıb. Bəyanatda bildirilir ki, demokratik seçim cəmiyyəti demokratiyanın inkişafında əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədini güdən hökumət və qeyri-hökumət forumudur. Cəmiyyət yeni demokratiyaların dəstəklənməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığın artırılmasını qarşısına məqsəd qoyur. Kiyevdə forumun açılışında çıxış eləyən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bəyan edib ki, cəmiyyət dövlətçi olmaq məqsədi ilə yaradılmır. Cənab Yushchenkonun sözlərinə görə, bugünkü forum Baltik regionu, Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlığın yeni formatını təsis edir. Bu əməkdaşlığın əsas arzusu Avropa qitəsinin bu hissəsini demokratiya, sabitlik və firavanlıq zonasına çevirməkdir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Belarusiya parlamentinin aşağı palatası təhlükəsizliklə bağlı yeni sərt qanun qəbul edib. Yeni görə Belarusiyanın xariciləşi imicinə xələl vurmaq və adamları nümayişlərə təhriş etmək artıq cinayət hesab olunur. İnsan hüquqları müdafiəçiləri bildiriblər ki, yeni qanun siyasi motivlərlə bağlıdır və gələn ilki keçiriləcək prezident seçkilərindən qabaq müxalifəti zəiflətmək məqsədini daşıyır. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Konstitusiya Məhkəməsinin keçmiş hakimi Mikhail Pastuxov əksər hüquq müdafiəçiləri kimi zərrə qədər şübhə etmir ki, yeni qanundan məqsəd Belarusda onsuz da cılızlaşmış söz azadlığını tam məhv etməkdir. Belə qanuna düzəlişlərin qəbulu Belarusda de-facto fövqəladə vəziyyət elan olunmasına bərabərdir. Onlar istənilən bəyanatla çıxışları qadağan edir və azad toplaşma hüququnun qarşısına alırlar. Dünyanın heç bir yerində heç vaxt belə qanun olmamışdı. Bu həftə Belarusun müxalifət nümayəndələri siyasi motivli və repressiv adlandırdıqları qanunu ləğv etmək xahişi ilə Prezident Aleksandr Lukaşenkoya müraciət etdilər. Onların biri Aleh Hulakın fikrincə qanun gələn ilin prezident seçkiləri ilə əlaqədar qəbul olunub. Biz ictimai fəaliyyətlərə yaxud kütləvi nümayişlərə bu qədər sərt qadağaların tətbiqinə heç bir əsas görmürük. Hökumətimiz bunun gələcək prezident seçkiləri ilə əlaqəsini qanuna düzəlişlərin vəziyyəti nəzarət etmək məqsədi ilə qəbul olunduğunu gizlətmək belə istəmir. Müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, prezidentin bu barədə təklifi parlamentin hər iki palatasında asanlıqla qəbul olunacaq. Bu qanunla Belarusun adını xaricdə ləkələmək 6 ay azadlıqdan məhrum etmək ilə cəzalandırılacaq. Hüquq müdafiəçiləri nigarandılar ki, qeyri-konkret ifadələr olunan həmin qanun çox geniş əhatəli ola bilər, hətta prezidenti və yaxud iqtisadi və siyasi vəziyyəti tənqid üstündə tətbiq oluna bilər. Yeni qanunun adamları küçə yürüşlərinə hazırlamağı qadağan edən ikinci əngəlli maddəsi isə Ukrayna və Gürcüstanın rəngli inqilablarında çox böyük rol oynamış gənclik hərəkatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlib. Bunun cəzası 2 ilə kimi həbs olacaq. Bu həftə Belarus KGB-sinin rəhbəri Stepan Sukharenko gənclik cəbhəsi və Zubr adlı iki gənclik hərəkatını xarici yardım vasitəsilə təşkilatlarını yaratmaqda və gəlir qaldırmaq niyyətlərində günahlandırıb. Onun dediyinə görə Belarus xarici ölkələrin və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların təzyiqlərindən özünü qorumalıdır və gələn ilin prezident seçkilərini pozmağa yönələn istənilən hərəkətlərin qanun çərçivəsində, amma sərt şəkildə qarşısı alınacaq. Ədliyyə Nazirinin müavini Aleksandr Petraş da həmçinin yeni qanunu müdafiə edib. Bu qanunun qəbul olunması ilə əlaqədar qətiyyən nigaran deyiləm. Adam öz ailəsi haqda pis danışmaz, qoy ölkəmiz haqda da deməsinlər ki, nə isə pisdir. Belarusun yeni qanunu jurnalistlərə də tuşlanır. Qanunla Belarusa zərərli tədbir görülməsi xahişi ilə xarici dövlət və təşkilatlara müraciət etməyi və belə müraciətlər haqda məlumat yaymaq qadağan olunur.
Belarusiya parlamentinin yeni qanunu haqqında müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. İran Rusiyadan yeni yer-hava taktiki raket sistemini almaq barədə Rusiya ilə müqavilə imzalayıb. Bu barədə Rusiyanın Vedomosti qəzeti xəbər verir. İran Rusiyadan 29 ədəd Tor-M1 tipli raket sistemi alacaq. Bu raketlə Avtomobillər və raketləri vurmaq mümkündür. Rumuniya və Birləşmiş Ştatlar Rumuniyada Amerika hərbi bazasının açılması barədə saziş imzalayacaq. Rumuniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu gün bildirib ki, saziş dekabrın 6-sında Buxarestdə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice'in Rumuniya səfəri zamanı imzalanacaq. Rumuniya mətbuatının verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar Rumuniyanın Qaradəniz sahilində 4 hərbi baza açmağa hazırlaşır. İndisə qayıdaq Azərbaycan mövzularına. Monitor jurnalının baş redaktoru jurnalist Ermar Hüseynovun qətlindən 9 ay keçir. Bu gün mərhumun adını daşıyan onun üzvləri və bir qrup jurnalist Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul ediblər. Onlar Prezidentdən qatillərin tapılmasını tələb edirlər. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova isə bildirib ki, o, bu cinayətin indiki hakimiyyətin dövründə açılacağına inanmır. Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Elmar Hüseynov fondu və bir qrup redaktor Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət etdi. Fondun təsisçiləri hesab edirlər ki, Elmar Hüseynovun qətli örtbasdır edilib, qətildən keçən 9 ay ərzində 7 dəfə məlumat yaymaqla kifayətlənib. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev.
Prezidentə müraciəti ünvanlayırıq, görüş tərəfindəyik. Bu məsələlərin müzakirəsindən bağlı verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsindən.
Arif Əliyev. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşan Hüseynova yaxın günlərdə onun müraciətinə cavab verilməsə beynəlxalq təşkilatları üst açacağını dedi.
İndi prezidentdən Elmar Hüseynovun qətlinin açılmasını tələb etmək lazımdır. Çünki o, qətlin 40-cı günündə də seçkidən əvvəl də əhalini sakitləşdirmək üçün qətlin açılacağını vəd etmişdi. Seçki də qurtardı. Belə prezidentdən tələb etmək lazımdır. Onu da bilirəm ki, bu hakimiyyət dövründə bu cinayətin üstü açılmayacaq.
Rüşan Hüseynova. Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri və bir qrup redaktor Milli Təhlükəsizliyi Naziri Eldar Mahmudov və Baş Prokuror Zakir Qaralova da müraciət edib, istintaqın gedişi ilə bağlı məlumat verilməməsindən narahat olduqlarını bildirdilər. Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyindən isə dedilər ki, cinayət işi ilə bağlı istintaq və əməliyyat tədbirləri davam edir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi özü də çox maraqlıdır ki, bu qətlin üstünün tezliklə açılmasında. Bir qəssəsi deyil, sonradan terror maddəsi təsir olunaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İntintaq baş idarəsi tərəfindən icraata götürüldü. Ona görə də burada intintaq sirrini gözləməyi daha mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən biz yenə bildirdik ki, istintaq əməliyyat tədbirləri görülür və bu işlər çox intensiv aparılır və bu qətlin tezliklə açılması üçün bizim nazirlik tərəfindən bütün zəruri işlər görülür.
Arif Babayev, müstəqil hüquqşünas Müzəffər Baxışov da deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli terror aktı olduğundan dövlət cinayətin daha tez açılmasında maraqlı olmalıdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 4 ay müddətində həmin cinayəti törətmiş şəxsi aşkara etməlidir ki, əsas qanunvericidə bir dövlətlik prinsipi var. Amma əfsuslar olsun ki, indiyə kimi Elmar Hüseynova qarşı cinayəti törədilmiş şəxslərin dairəsi dəqiq müəyyən edilməmişdir. Ona görə də cinayət prosesal qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan istifadə edərək indiyə kimi bir dəfə 4 ay müddətində yenidən istintaq müddəti uzadılmışdır. İndi əgər 9 aylıq müddət keçibsə, deməli belə çıxır ki, yenidən həmin istintaq müddətini cinayət prosesal qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq daha 4 ay uzatmışlar. Və bundan sonra onlar cinayət prosesal qanunvericinin tələblərinə görə istintaq müddətini daha 6 ay müddətinə də uzada bilərlər.
Müzəffər Baxışov. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı mənzil qətlidir. Cinayət işinin istintaqını hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Nazirlik qətildə şübhəli bilinən 3 nəfərin axtarışını Interpol xətti ilə həyata keçirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binali Yıldırım son 15 gündə Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin istifadə etdiyi 2 təyyarənin İstanbula yenildiyi barədə xəbərləri təsdiq edib. O, təyyarələrin İstanbula Azərbaycandan gəldiyini deyibdir. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Nəqliyyat Naziri Binali Yıldırım İstanbuldakı Sabihə Göçcən adına aeroporta Amerikan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin istifadə etdiyi 2 dinə dair xəbəri təsdiqlədi. Son günlərdə qərb mətbuatında diqqət mərkəzində olan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təyyarələrlə bağlı olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Nəqliyyat Naziri Yıldırım təyyarələrin 30 oktyabr və 15 noyabr tarixlərində Azərbaycandan qalxdığını və İstanbuldakı Sabihə Göçcən adına aeroporta yanacaq doldurduqdan sonra getdiklərini söylədi. Binali Yıldırım, Birleşmiş Ştatların Pegasus Tech Incorporated firmasına məxsus olan eyni təyyarənin 15 gün içində 2 dəfə Sabiha Göksən adına aeroporta indiyini və alınan eniş icazəsinin texniki xarakter daşıdığını bildirdi. Nəqliyyat Naziri Yıldırım, təyyarənin sən adına aeroporta niyə 21 saat qaldığına dair suala isə onlar bu qədər müddət istəmiş, bu qədər dincəlmiş və getmişlər deyə cavab verdi.
Azərbaycandan qalxan uçaq 30 Ekim'de 15 Kasım'da 2 uçuşu var. Uçuş teklifi teknik uçuş. Uçağın kaydedildiği, tescilli olduğu ülke Amerika, uçağın sahip olan şirket Pegasus Tech Incorporated, yani Pegasus Tech şirketi.
Amerikan Merkezi Keşfiyat İdaresinin istifade ettiği teyarelerde El-Kaide terör teşkilatı üzvlerinin aparılması, üzvlerin müxtelif ölkelerdeki hərbi bazılarda dindirilmesiyle bağlı iddialar işaret eden bəridir ki, Qərb mətbuatının gündəliyində önemli yer tutur. Avropa Birliyini təmsil edən qurumlar El-Kaide terör təşkilatına mənsub əsirləri daşıyan təyyarələrin öz aeroportlarına inməsinə icazə verən və əsirlərin dindirilməsinə şərait yaradan ölkələrin cəzalandırılmasını tələb edir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin istifadə etdiyi təyyarələrin İstanbuldakı Sabiha Göksən adına aeroporta inməsinin qətləşməsindən sonra Türkiyənin cənubundakı İncirlik hərbi bazasından da eyni məqsədlər üçün istifadə edilməsi ilə bağlı iddialar gündəliyə gəldi. Mayıs Əlizadə, Türkiyə.
Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Qazaxıstanın Tengiz Chevroil şirkəti öz tərəfdaşları ilə birgə Tengiz yatağından çıxarılan neftin Cənub marşrutu ilə ixracını genişləndirmək niyyətindədir. Cənub marşrutu deyilən xətt Tengizdən Atıraoya, oradan isə Xəzər dənizi ilə Bakıya gedir və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə qoşulur. Yaxın illərdə Tengiz yatağında neft hasilatının kəskin surətdə artacağı gözlənilir. Yeni 10 dollarlıq əskinastar gələn il martın ifriqlacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ehtiyatlar Sistemi məlumat yayıb. Yeni əskinastarın qoruyucu nişanları daha müasirdir, onların rəngi də fərqlidir. Köhnə dizayn əsasən saxlansa da fonda narıncı, sarı və qırmızı rənglər olacaq. Bu, müasirləşdirilən 3-cü dollar əskinasıdır. Artıq 20 və 50 dollarlıq əskinastar dövriyyədədir. 10 dollarlıq əskinastan sonra Amerika hökuməti yeni 100 dollarlıq əskinası da ictimaiyyətə təqdim edəcək. Amerikadan sonra yeni 10 dollarlıq əskinaslar xarici bankların sifarişinə əsasən başqa gündə görəcək. Dollardan söz düşmüşkən, dekabrın ikisinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4592 manatdır, avronun qiyməti 5383 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün idman yenilişlərini isə sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycanın 17 və 19 yaşlardan qurulan futbol yığmalarının növbəti Avropa çempionatının təsifat mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub. Cənubi Kipirdə keçirilən püşkatma 19 yaşlı Azərbaycan futbolçularını 7-ci qrupda Ermənistan, Kipir və Macarıstana rəqib eləyib. 17 yaşlardan ibarət Azərbaycan Danimarka, Latviya və İrlandiya ilə qarşılaşacaq. Yanvarın 27-sində İsveçrədə keçiriləcək 2008-ci ilin Avropa çempionatının təsifat mərhələsinin püşkatmasında Azərbaycan futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Şahin Deniyev iştirak edəcək. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA-nın vitse prezidenti Fuad Əsədovun sözlərinə görə yeni baş məşqçisi həm də gələnlə nəzərdə tutulan 3 rəsmi yoldaşlıq görüşü üçün rəqib seçmək istədiklərindən bu addımı atacaqlarını bildirib. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyasının bugünlərdə yayımladığı 350 klubun sıralamasında Azərbaycan Neftan 4-cü, Bakı isə 273-cü sıraya yüksəlib. Bu sıralamada İtaliyanın Inter komandası birinci olub.
İlkin Məmmədov və sonda günün əsas xəbər başlıqları. Yeni Azərbaycan parlamenti ilk iclasını keçirib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Oktay Əsədov parlamentin sədri vəzifəsinə seçilib. Müxalifət parlamentin iclasını və təşkilat seçkiləri boykot etməlidir. Bu barədə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzətçiləri seçki sonraki vəziyyətdən çox məyus olduqlarını bildiriblər. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı günün söhbəti verişi ilə davam edir. Və mən sözü Elxan Nəsibliyə verirəm. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bakıda ən çox şikayət Su idarəsinin böyüğünü indi yetkililiklə yeni parlamentə sədr seçirlər. Bir deputat demir ki, bəs su niyə gəlmir və ya hansı xidmətlərinə görə? Ola bilərmi, xalqın seçdiyi 106 deputatdan biri bu sualı verməsin? Seçkilərin nəticəsinin təsdiqində son instansiya olan Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiq elədi. Bugün yeni parlament ilk iclasını keçirdi. Müxalifət seçkinin nəticələrinə növbəti etirazını bir həftə təxirə saldı. Artıq seçki məsələsi bitdimi? Güman eləyirdilər ki, Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarından parlamentə düşən müxalifətçini az artıracaq. Yuxarıların bir kompromisi kimi və ya tənqidləri yumşaltmaq üçün və ya gələcək gərginliyə yol verməmək üçün. Ancaq əksinə, Konstitusiya Məhkəməsi Əli Kərimlini də Azadlıq blokunun digər liderləri kimi parlamentdən qıraqda saxladı. Niyə? Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Politoloq Sadiq Qurbanov. Xoş gəlmişsin, Sadiq bəy.
Çox sağ olun.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Xoş gəlmişsiniz, Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz radiomuzun Bakı bürosuna 498-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Hakimiyyət deyir seçki bitdi, müxalifət deyir bitmədi. Kimin düz dediyi əslində sıra vətəndaşdan asılıdır. Vətəndaşın seçkilərin bu nəticəsini qəbul eləyib eləməməsindən, eləməyəndə də bununla barışıb barışmamasından asılıdır. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Mən ilk növbədə bu yeni parlament tərkibini təbrik edirəm. Seçkilərin nəticələri uğurla başa çatdı və hesab edirəm ki, parlament tam uğurlu olacaq.
Nəinki başa çatmayıb, Konstitusiya Məhkəməsi elan eləməli, yəni seçkilərin nəticələri ləğv edib, təzədən seçkilər keçirilməli idi.
Bütün artıq bizim Azərbaycan əhalisində bilir ki, seçkilər, 6 noyabr seçkiləri tam effektiv keçirilibdir. Lakin ona baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, bəzi dairələr ki var, hansı ki, doğrudan da orada müəyyən qanun pozuntuları baş vermişdir. O dairələrdən hesab edirəm ki, yenidən seçki keçirilməlidir.
Təzədən seçkilər keçirilməlidir. Namizədlər özləri namizədini irəli sürməlidirlər. Objektivli, demokratik olmalıdır hər şey. Demokratik burada yoxdur.
Məncə yox.
Yo, niyə parlamentdə artıq fəaliyyətə başlayıb?
Bu baxı, mənələ gəlir ki, yəni, bunu istəsələr gəndə ləğv edə bilər.
Niyə təzədən seçkilər keçirilməlidir?
Mənələ gəlir ki, üçün ki, şəffaf keçirilməlidir.
Aynı seçkilər başa çatıb.
Olarsın bitti, hakimiyyətsin bitər. Amma radikal müxalifətsin bitmir. Çünki seçki açıq aydın uğurlandırır. Özləri bilərlər.
Əlbəttə, yəni bu gün artıq nöqtə qoyulur və bu bir daha düşünürəm ki, ümumilikdə xalqın qələbəsidir, demokratiyanın qələbəsidir, İlham Əliyevin apardığı qətiyyətli siyasi addımların və reformaların nəticəsidir.
Seçkilərin bir tam saymaq olmaz. Seçkilər o vaxt bitir ki, tam, yəni ki, bütün cəmiyyət o seçkilərin nəticələrinə razı olsun. Ona görə də bunların nəticələri tam araşdırılana qədər parlament seçkilərinin nəticələrinin tam bitmiş hesab edilmək mümkün deyil.
Ancaq hüquqi baxımdan araşdırma başa çatıb axı.
Onda hüquqi baxımdan ola bilər qutarsın, amma cəmiyyətin onunla razılaşıb razılaşmayacağı məsələsi hələ sual altındadır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Çünki sosioloji sorğu deyil. Ancaq belə fikirlər var və onlar ictimai əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım isə Ərəstunun Oruçluyadır. Ərəstun bəy, seçki məsələsi bitdimi? Bugün Əli Kərimli dedi ki, təkrar seçkidə iştirak etməyi lazım bilmir. Amerika səfirliyi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını bəyəndiyini elan elədi.
Evet. Bu bir qədər mürəkkəb sualdır və bu sualın bir neçə aspekti var. İcazə verin, mən bu aspektləri ardıcılıqla fəsadalayım. Və sizin indi dediyiniz sonuncu bənddən başlayacağım ki, Amerika parlamenti, Amerika səfirliyi alqışladı. Baxımdan Amerika səfirliyi başqa bir mövqe də ortaya qoymuyubdur. Bu, cənab Harniş Azərbaycanda hökumətin atdığı bütün addımları alqışlayıbdır və ən kritik məqamda isə bütün tərəfləri, belə deyək ki, bir qədər təmkinli olmağa çağırıbdır. Bu məlum mövqeydir və burada heç bir yenilik yoxdur. Mən bununla Amerika səfirini və yaxud Amerika səfirliyini ittiham etmək fikrindən uzaqam. Bu, Amerika dövlətinin apardığı siyasətdir və Amerika səfiri də həmin siyasətinin Azərbaycanda konkret həyata keçirən şəxsdir. Seçkilər bitti mi sualına gəlincə? Deməli, hüquqi baxımdan bugün seçkilər bitti. Amma belə deyək ki, mənəvi psixoloji baxımdan seçkilər bitmədi. Ona görə ki, bu seçkinin ətrafında mənə belə gəlir ki, hələ qalmaqallar davam edəcək. Mən onun miqyasının nə dərəcədə böyük, kiçik olmasını bu başdan proqnozlaşdırmaq istəməz ki, seçkilər ən gözlənilməz finalla başa çatdı. Yəni, xatirinizdə isə seçkilər ərəfəsində həm beynəlxalq təşkilatlar, həm demokratik dövlətlərin nümayəndələri, onlar az qala açıq şəkildə bildirirdilər ki, prinsip etibarilə müxalifət və yaxud alternativ siyasi mövqədə duran şəxslərin 20-25 heç olmasa yerlə təmin olunması, az qala bunu açıq şəkildə Azərbaycan hökumətindən xahiş edirdilər. Lan, bu seçkilər həmin ssenari üzrə getmədi. Sanki bir konfrontasiya mövqeyi tutuldu. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, aparıcı dövlətlərin, bayaq qeyd etdiyim kimi, xahiş kimi deyilən bu fikri də nəzərə alınmadı və seçki tamam başqa ssenari üzrə getdi. Və burada artıq daha çox mən deyərdim, bir növ regional siyasətin təzahürləri və hakimiyyət daxili mübarizənin təzahürləri qabarə bürüzə verdi. Və indi situasiya daha çox bu iki amildən asılıdır. Yəni, hakimiyyət daxili münasibətlər necə inkişaf edəcəkdir və beynəlxalq münasibətlər Azərbaycana dair beynəlxalq münasibətlər, mən ilk növbədə Qərb və Rusiya münasibətləri hansı istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Hər şey bundan asılıdır.
Evet, çox sağ olun, Ərəstun bəy. Mən eyni sualı Sadiq Qurbanova vermək istəyirəm. Sadiq bəy, bəs sizin fikrinizcə seçki məsələsi bitdimi? Bir dəfə.
Seçki məsələsi bitdi. Hüquqi baxımdan da, mənəvi psixoloji baxımdan da seçki məsələsi artıq etmək olar. Hüquqi baxımından ona görə deyir ki, artıq Konstitusiya Məhkəməsi artıq təsdiq etdi və ona yaxın 10 məntəqəni ləğv etdi və bugün yeni seçilmiş parlament artıq öz spikerini, Mavin Nərini də seçib fəaliyyətə başlayıb və mənə elə gəlir ki, bunun bitməməsi üçün də, yəni cəmiyyətdə o psixoloji amillər bir ara qibul eləməmək, amma cəmiyyət yoxsa cəmiyyətin hər hansı balaca bir alt qrupu. Alt qrup bir qəbul etmədi və nəhayət də bunlar bunu hamının adından, ictimaiyyət adından, xalq adından danışmağa çalışdılar və son nəhayətdə onların bu səyləri boşa çıxdı. Ümidlərini bağlamışlar, yəni beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatların da bir çoxu burada demokratik seçki keçirildiyini elan elədi. Ümidlərini bağlamışlar Reno Harmişə, o da bu məsələnin bitdiyini dolan artıq elan elədi. Ona görə hətta bunlar miting qəhərində təxirə saldılar və başa düşdülər ki, bunların ətrafında heç bir sosial bazda bundan sonra, yəni ən azından qərbin dəstəyinə əsaslanan, onların qərbin siyasəti nəticəsində hakimiyyətə gəlmək arzusunda olan insanlar da, yəni bu müxalifətin hərəkətlərinin son nəticə verməyəcəyini görüb, hətta nəinki bu prosesdən uzaqlaşdılar, hətta məsul olduqları siyasi partiyaları tərk etməyə başlayıblar. Bunun da ən bariz nümunəsi Yardımlı rayonunda, məsələn, cəhvəyə aid olan oradakı cəhvənin sədrinin bunu əyani misaldır.
Sadiq bəy, əgər bitdisə, bu o deməkdir ki, müxalifətin çox ağır məğlubiyyətidir. Seçki yox, bu siyasi proses, indiki bu anda.
Əslində, bu müxalifət dedikdə və müxalifət ağır məğlubiyyətini elə 92-ci ildən mağlub olurla gəlir. Bu dəfə məhz müxalifət bitdi desəkdi də seçkidə bu daha yaxşı səslənərdi. Çünki bunlar 2003-cü ildə yığışdılar İsa Qəmərin başına ki, onu qabağa verməklə nəsə beləsinə xalqlara yox dedi. İkinci dəfə birləşdi Rəsulqulev, Əli Kərimov bu seçkidə nəsə bir fon yaratmaq istədilər. Hətta belə bir katalizator rolu kimi iktidar daxili insanlardan istifadə etməklə nəsə eləmək istəyirdi, baş verdi, yenə xalqlara yox dedi. Yəni, ona görə də bitdi.
Çox sağ olun.
Artıq gözlə görsələr, ağılla dərk edilən bir şeydir ki, bu artıq bitdi. Seçki bu tarzda.
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Dinləyicimiz Fikrət bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Fikrət bəy. Axşamınız
xeyir. Mən Azərbaycan bayrağı orduna tərtib olmuş Qarabağ qaz istəyirəm. Özüm Abşeron rayonu 45 saat seçki dairəsindən namizəd olmuşam. Mənim iki sualım var. Birincisi budur ki, mən özüm bilərəkdən Abşeron rayonu 45 saat dairəsindən vermişdim namizəd. Çünki 60'dan artık dağın görüşlerdə iştirak etdim. Həmin hərbi hissə getdi, 77 nömrəli hərbi hissə həmin dairədə seçkilərdə iştirak edirdi. Mən də mütəmadi olan hərbi hissədə əlaqədə olduğuma görə ümidvar edim hərbi hissənin böyük bir kontingent gələcəsi. Amma nə qədər məntiqə uyğun və başa düşüləndi, yəni birinci son belədir. Nə qədər məntiqə uyğun başa düşüləndi ki, həmin hərbi hissə mənə görür, məni tanıyan adama yox, tanımadığı bir adama Oktay Əsədov seçilsin. Bu birinci. İkinci sualım belədir ki, müxalifət dinç şəraitdə istəyirdi ki, hasilələr cərəyan eləsin, amma iktidar buna görə vermədi. Bu ona dəlalət eləmirmi ki, gələcəkdə müxalifətin arasından, yəni bir tərəflər arasından elə bir adam çıxacaq ki, deyək ki, İranda baş vermiş inqilab, Kuvada baş vermiş inqilab, yəni bir rəhbər olacaq və silahlı üçünə rəhbəri eləcək və bu İstər-istəmək xalq tərəfindən dəstək olacaq və bu da necədirlər özünüzün nəticəsini verəcək. Yəni xalq buna dəstək verəcək. Mən ikinci sualım belə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Fikrət bəy. Olar mı ikinci suala siz cavab verəsiniz, Rəstun bəy? Birinci sual da Sadiq bəy cavab versin. Yəni sual belədir ki, yəni hakimiyyət öz hərəkətlərinlə müxalifəti radikallaşdırmırmı?
Söhbət mənim ki, artıq dinləyicinin ifadəsindən belə anladım ki, bugünkü müxalifətdən getmir, artıq hansısa yeni bir radikal müxalifətdən gedir. Yeri gəlmişdən bir balaca bu termin haqqında həmişə deyək ki, azadlıq blokunu radikal müxalifət adlandırırlar. Mən bir dəfə bu fikri ifadə edən adamla polemikada dedim ki, mən sizə radikal müxalifəti görməyə arzulamaram. Onda siz başa düşərdiniz ki, radikal müxalifət nədir? Bəli, bugün Azərbaycanda hansısa radikal safçı müxalifətin meydanatları nəzərə çarpır. Bunun üçün cəmiyyətdə müəyyən potensial da var. Bilirsiniz ki, son illər Azərbaycanda təhsil sistemi demək olar ki, deqradasiya uğrayıbdır. Və deqradasiya uğramaqda davam edir. Və bu baxımdan da müəyyən radikallar üçün, ilk növbədə İslamçı radikallar üçün həmin o təhsil səviyyəsi az olan gənclər, eyni zamanda işsizlik probleminə düçar olmuş gənclər gözəl bir zəmindir. Və həmin o təhsili onlar məscidlərdə və yaxud da istiqamətlənmiş məqsədli maarifləndirməklə əvəzləyiblər və qeyd eləməliyəm ki, çox təəssüflə bir çox hallarda nəzərə çarpacaq uğurlar da əldə ediblər. Belə bir təhlükənin meydana çıxmaq şansı var, çox təəssüf. Və belə bir hərəkatın da, belə bir ideologiyanın da bilirsiniz ki, sponsorları həmişə var. Bugün dünyada ən azı iki güclü maliyyə imkanı baxımından və iqtisadi baxımından güclü dövlət var ki, bu ideyaya sponsorluq etməyə hazırdır və hər bir dövlətin dövlət maraqları üçün Azərbaycan xüsusi yeri, xüsusi önəmi olan bir poligondur. Və bundan qaçmağın yeganə yolu isə Azərbaycanda cərəyan edən prosesləri ilk növbədə dövlət idarə etmə proseslərini, seçkilər proseslərini normal hüquqi müstəviyə qaytarmaqdan ibarətdir. Bugün o hüquqi müstəvidə deyil. Bundan əlavə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti strukturlarını inkişaf etdirmək məşələmiz lazımdır. Qeyri-hökumət təşkilatları institutlarını inkişaf etdirmək lazımdır. Yalnız vətəndaş cəmiyyəti bu cür proseslərin qarşısını ala bilər. Mən dinləyici ilə o mənada razıyam ki, belə bir qüvvə meydana çıxsa və yenə deyirəm, mən şəxsən bir balaca ehtiyatlanıram ki, belə bir qüvvə də çıxacaqdır meydana. Nə dərəcədə uğurlu, uğursuz olacaqdır, onu demək indi çətindir. Amma mən inanmıram ki, həmin adamları məsələn, polis dəyənəyi ilə 26 noyabrda olduğu kimi döyüb dağıtmaq olacaqdır.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Saat o hərbi hissələrdir, sonra o qapalı deyilən o məsələlərdir. Onların hamının bir nəfər kimi səs verməsi haqqında şikayət çoxdur. Ona görə sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Yəni, Qarabağ qarşısı olan adam aydın məsələdir ki, yəni bunun sırf psixoloji tərəfini soruşmaq istəyirəm. Yəni, o ümid eləyir və haqlı olaraq ümid eləyir ki, əsgərlər ona səs verəcək və görəndə ki, ona səs vermirlər. Yəni, burada təkcə seçilməmək söhbəti deyil. Burada bir o, yəni, o, içəridə nəsə qırılır. Yəni, bu sizin fikrinizi bilmək istəyərdim.
Vallahi qırılmış tərəfi mən görmək vaxtində qalıb. O, mən heç nə deyə bilmərəm. Amma bütövlükdə danış, deyə bilərəm ki, bununla bağlı mənim, məsələn, 35 saylı səhv eləmirəm. Haradansa dedi ki, verir ki, hərbi sizədə səs 45 saylı. Burada hamısı digər namizədə səs verir. Bu haqqında məlumatım yoxdur. Amma yəqin ki, o sualı əgər orayla əlaqəsi olan adam kimin oradakilərə verə bilər, çaxırsız. Nə üçün mənə yox?
Yox, nədənsə bu barədə şikayət çoxdur.
Cavabı oradan ala bilərdi. Amma bununla bağlı bir sürü ufalı məsələlərlə bağlı məsələlər ortalığa çıxmışdı. Mən səhv eləmirəmsə, bunu Səbai rayonunda da və digər rayonunda da bununla bağlı MSK-ya müraciət olunmuşdu. Amma MSK araşdırma apardı və nəticələrini səhv eləmirəmsə namizədlərə bildirmişdi. Yəni, mən bunu qəti olaraq bu barədə nəsə yeni söz deyəcəm mümkün deyil.
Oldu Sadiq bəy, onda o sualın o biri tərəfini, yəni bu qıraqdan baxanda bu seçkilər hakimiyyətin müxalifətlə belə nümayişkar şəkildə hesablaşmamaq da qalır. Yəni hakimiyyət bundan narahat olmurmu ki, bunun gələcəkdə problemləri ola bilər? Yəni müxalifət güclüdür, zəifdir, əslində bunun elə bir mənası varmı? Yəni bir detonator rolu oynaya bilər. Yəni problemlər ola bilərmi? Hakimiyyət narahat olmalıdırmı?
İndi nə etsin hakimiyyət? Əgər müxalifətin sosial bazası yoxdursa, yəni öz adamlarına çağırsın desin ki, filan dairələrdən bunların bazası yoxdur, biz istəyirik, amma bu müxalifət adamları parlamentdə olsun. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri iqtidara dəstəkləyənlər, gedin müxalifətə səs verin. Bu mümkün deyil axı. Sadəcə olaraq iqtidar bu sadəcə olaraq qəzetlər vasitəsilə böyük gün öz kölgələrində böyük nəhəng görünən partiyaları, müxalifət qüvvələrini konkret qutuda zəifliyi ortalığa çıxdı. Yəni, bəzən Ərəstun bəy də bayaq dediyi kimi, bəzən özləri və digərləri proqnozlaşdırırlar ki, bunlar 25 saat, 30 saat, 40 saat, 50 saat, bəzən 125 yerə 126 adam çetirdirlər. Bunlar, hamı bunları dəstəkləyir. Məlum oldu ki, ortalığa çıxanda, qutuya girəndə və seçki prosesində bu adamlar heç bir təbliğatla məşğul olmaz. Xatırladım ki, özləri etiraf etdi ki, tutaq ki, Əli Kərimov məsub olduğu, belə deyək ki, namizədə olduğu rayonda iki dəfə görüş keçirdi. Amma elə iki dəfə də eyni zamanda tutaq ki, Göyçəydə, iki dəfə Əli Bayramlıda. Yəni, bu bir növ əllərinə şans düşmüşdü ki, bütün Azərbaycanın regionunu gəlsinlər. Yəni, öz seçiciləri ilə deyil, blok adından gəzərək səs toplamaq istəyirlər. Amma unudurdular ki, özləri artıq majoritar seçki sistemində fərdə səs veriləcəkdir. Yəni, bu ucuzluqların da artıq ört bastır edilmək üçün yəqin ki, başqa hadisələr göz qabağındadır. Mən elə gəlir ki, bu seçki, bayaq dediyim kimi, həm seçki özlüyündə bitdi və həm də ki, öz kölgələrində nəhəng görsənən müxalifət həmin kölgədə olduqları kimi olmadıqlarını həm özləri hiss etdilər, həm də cəmiyyətə hiss etdirdilər.
Sadiq bəy, bəs bu saxtakarlıqlar, pozuntular haqqında bu müxalifətin dedikləri, beynəlxalq təşkilatların dedikləri, yəni onlar rol oynamayıb mı müxalifətin bu uğursuzluğunda?
Onların uğursuzluğuna, onlar rol oynayan rolları dedim, seçicilərlə görüşməmək, məhz
yəni pozuntular həll edici olub yoxsa yox?
Olmayıb. Onlardan sadəcə ümidlərini beynəlxalq təşkilatlara bağlamaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlamaq, qərbə bağlamaq kimin, bunlar bağlamışın ümidlərini ona, bayaq Ərəsmanın dediyi kimin ehtimal olunan yerləri alacaqlar, oldu da olmadı. Çünki bugünkü dünya bunu tələb edir. Çünki qonşularımız da yaşı, göy, sarı inqilablar olur. Bizdə də bir inqilab olmasın deyə yəqin bizə bir yer verəcəklər. Çünki iqtidar bizdən qorxur. İqtidar da əslində cəmiyyətdəki realı qoyur. Bizim cəmiyyətdə sizin düşündükləriniz real deyil. Sadəcə olaraq bu yuxudur. Və bunu ortalığa qoydu. Ona görə də iqtidar geri çəkilmədi. Əksinə
hücum planı ilə bunlara yəni üstələdi ki, Azərbaycanda baş verən proseslər təkamül prosesləridir. Artıq burada heç bir inqilaba yol vermək olmaz. Ən azından ona görə ki, cəmiyyət bugünkü hakimiyyətlə razıdır.
Çox sağ olun Sadiq bəy. Dinləyicimiz Səid bəyin sualı var. Buyurun Səid bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, mənim iki dənə sualım var. Biri demək olar ki, Azərbaycanda bu saxta seçkilərdən sonra Azərbaycan iqtidarı bu seçkiləri nəticələrini sığortalamaq üçün Dağlıq Qarabağ problemində erməniləri güzəşdə getməyə hazırlaşır. Çünki belə bir fikirlər dayanmasına səslənir artıq. Şimdi sualım ondan ibarətdir ki, bundan sonra Azərbaycana qarşı hər hansı bir beynəlxalq sanksiyalar gözlənilə bilərmi bu saxta seçkilərdən sonra?
Çox sağ olun. Rəstum bəy, Azərbaycana qarşı sanksiyalar ola bilərmi? Yəni bu seçki ilə bağlı.
Sualın ikinci hissəsindən başlamaq. Mənim elə gəlir ki, hansısa sərt sanksiyalardan söhbət getməyəcək. Müəyyən təzyiqlər ola bilər, olacaqdır şübhəsiz. Hansısa qiymətləndirmələr, tənqidi qiymətləndirmələr olacaqdır. Bunlar hamısı məlumdur və bu barədə artıq beynəlxalq təşkilatların mütləq əksəriyyəti bəyan edibdir. Sualın birinci hissəsinə gəldikdə isə mən deməliyəm ki, mən bu birinci bəndlə, ikinci bəndlə bağlı, indi cavab verdiyim bir şeylə bildirim ki, bilirsiniz, bugün Azərbaycanda baş vermiş bu seçki prosesi tamamilə başqa bir tərəfin, mən deyərdim, bir qədər açıq gedərək Rusiyanın ssenarisi üzrə keçirildi. Çox təəssüf ki. Və Qərbdə bunu çox gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycan dövlətinə təzyiq etməklə, Azərbaycan hökumətinə təzyiq etməklə bugün yalnız Azərbaycanın Rusiyaya meyllənməsini gücləndirmək olar və bu prosesi başa çatdırmaq olar. Bu baxımdan Qərb məcburdur ki, başqa taktikanı tutsun və Azərbaycanın daxilində həmin o Rusiya pərəst hakimiyyət daxili qüvvələrin, bugün situasiya nəzarət edən qüvvələrin Qərbə və müxalifətin vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyətlə göstərdiyi təzyiqlər, belə deyək, əlcək atması Qərb tərəfindən kəskin qarşılanmır. Qərbdə bunu gözəl başa düşürlər. Səsində Qərbi Azərbaycana qarşı kəskin mövqe tutmağa sövq edirlər. Qərb buna getməyəcək. Və bütün bu yumşaq bəyanatlar da məhz onunla bağlıdır.
Bəs seçkinin Qarabağa dəxli var?
Digər məsələ, mən şübhə etmirəm ki, bəli, bu təhlükə var. Yeri gəlmişkən, mən hələ sentyabr ayının sonlarında Avropanın çox yüksək rütbəli bir diplomatı ilə görüşdə o belə bir ifadə işlətdi ki, indi Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyət və Ermənistandakı referendum qabağı vəziyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini yüngülləşdirə bilər. Və onda mən sual verdim ki, bağışlayın, siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Siz seçki saxtakarlığının Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəşlərə məsqindamı danışırsınız. Dedi ki, yox. Dedim, onda xayiş edirəm, izah eləyin nəyi nəzərdə tutursunuz. Və təbii ki, o izah eləyə bilmədi. Çünki o məhz onu nəzərdə tuturdu. Və bugün bilirsiniz, bu Qərbdən gələn siqnallar ki, Rusiyadan da yeri gəlmişkən, 2006-cı il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün çox mühüm ildir və çox güman ki, 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunacaq. Bu sözümüzü bir qədər negatif tendensiyalardan xəbər verir. Mən ehtiyac edirəm ki, məhz o amildən istifadə oluna bilər.
Hə, çox sağ olun, Ərəstun bəy. Bir dənə dinləyicimiz bəy sualı var. Buyurun, Turab bəy.
Demək, sağ olun, Əyəsin.
Axşamınız.
Deməli, bir az əvvəl Əli Kərimli təkrar etkilər baykot eləmək təkrifini rəsildi Xalq Cəbhəsi tərəfindən. Yəqin ki, blokda qəbul edəcək bu qərarı. Yəni, müxalifət, əvazəti müxalifət, yəni. İqtidardan demokratik yollar nəsə gözləyirmi? Gözləyirmi ki, demokratik yolla hakimiyyəti verəcək? Yəni, bu artıq Avropa kifrəsində bir ziyandan sonra çəkirilən dövrünü seçkidir və bununla da yəndə saxtakarlıqlar olurlar və kütləri şəkildə. Yəni, müxalifət demokratik yolla hakimiyyətə gələcəyini ümid edirmi?
Çox sağ olun. Balan Ərəstun bəyin cavab versin. Sizcə, qısası olar mı Ərəstun bəy? Yəni,
mən belə başa düşdüm ki, söhbət qarşıdan gələn bu 10 dairə üzrə seçkilərdən gedir. Bilirsiniz, onu baykot eləmək ya eləməmək bu artıq əhəmiyyətsiz bir şeydir. Mən hal-hazırda müxalifətin ünvanına hansısa tənqidi fikirlər söyləməkdən çəkinirəm. Çünki bu halda yıxılana balta vurmaq kimi qiymətləndirilə bilər.
Amma eyni zamanda müəyyən bir obyektiv şeylər var ki, bunu laf məhşər ayağına da çəksələr deməlisən. Biz öz təhlillərimizdə bir şeyə xüsusi vurğuluyurduq ki, müxalifət iqtidarın meydançasında iqtidarın qaydaları ilə oynayır. Müxalifət oyunu öz meydançasına çəkməli və öz qaydalarını tətbiq etməli idi. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bu dəfə də alınmadı. 2003-cü ildə də alınmadı. Və bir məsələ də var. Mənə elə gəlir ki, məhz bu qaydaların alınmaması uzbatından müxalifət artıq gələcək üçün, deyək ki, 2008-ci il üçün öz taktikaları reaksiyalar aparmalıdır. Və bu taktika müasir politologiya elminin siyasi mübarizənin müasir modellərinə, onun qanunlarına əsaslanmalıdır. Başqa yolu yoxdur.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Dinləyicimiz Tariq bəy telefon xəttində. Buyurun, Tariq bəy.
Səsiniz zəif gəlir bura.
Bəli.
Mənim sualım belədir ki, axır vaxtlar eşidirsiniz mi?
Eşidirəm.
Ərəcəndə tam çoxları hesab edir ki, müxalifət çox zəifdir. O cümlədən də Prezidentimiz cənab İlham Əliyev də dəfələrlə təkrar edib bunu. İndi mənim azadlığım bugünkü aparıcılarına sualım budur ki, zəif müxalifəti olan iqtidarın özünü güclü hesab etmək olar mı?
Çox sağ olun. Sadiq bəy, bu suala cavab verərsizmi? Yəni, müxalifəti zəif olan iqtidarın özünü güclü hesab eləmək olar mı?
Yox, çox məntiqi sualdır. Və ona görə də dəfələrlə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər orqanlarında olanları dinləmişəm. Və eyni zamanda Prezidentimiz həmişə deyir ki, biz maraqlıyıq ki, müxalifət güclü olsun. Öz və Prezidentimiz dilinə deyir ki, güclü müxalifət olarsa, eyni zamanda da güclü iqtidar olar. O mənədə ki, bizdə müxalifətin ancaq adı var bizdə ki, bizdə müxalifət deyilən bir, necə deyim, partiyalar var, qurumlar var, müxalif düşüncə yoxdur. İqtidarın atdığı addımlara qara yaxı, qara gürcü qüvvə vardır. Söhbət ondan gedir. Müxalifət deyiləndə müxalifətin proqramı olmalıdır. Strategiyası işlənməlidir ki, tutaq ki, onlar hakimiyyətə gələndə yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə nələri həyata keçirmək istəyirlər. Cəmiyyətdə əsaslandırmalıdırlar ki, bax, biz hakimiyyətə gələriksə, siz bundan daha yaxşı yaşayacaqsınız. Amma ona görə yox ki, bu iqtidar pisdir, bu iqtidarda olanlar rüşvət alır, bu iqtidarda olanlar korrupsiya qurşanır. Buna görə də bunlar sizi yaxşı yaşatmırlar, biz gələndə bu rüşvətin qarşısına. Bu belə deyil. Uzun müddətli bu proqramları qoymalıdır ortalığa. Bu nöqtəyə nəzərdə mən də hesab edirəm ki, razılaşıram ki, güclü müxalifət olan ölkədə güclü iqtidar olar. Amma bugünkü reallıq o demək deyil ki, müxalifətimiz çox zəifdir, amma iqtidarımız da müxalifətimizə uyğundur. Biz buna təəssüf edirik. İkinci bayaqki dinləyicimizin sualına mən çox bir cümləyə cavab vermək istəyirəm ki, Qarabağ məsələsinə, güzəş məsələsində. İlham Əliyev bu günləri parlamentə çıxışı zamanı vurguladı ki, bizim heç bir halda güzəşdə yerimiz yoxdur. Ən yaxşı halda 600 milyon dollar büdcəsi olan, belə deyək ki, hər bir büdcəsi olan bir Azərbaycan, günü-gündən inkişaf edən Azərbaycan.
Sadiq bəy, az qalır, yetinlaşdım bir zaman.
10 il məsələsidir ki, yəni 10 ildən artıq vaxtdır ki, artıq bunlara vaxt verilir.
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Qonaqlarımız politoloqlar Sadiq Qurban.